kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti, mig langar aðeins til að koma inn á þetta með ráðherraábyrgðina aftur. Báðir háttvirtir þingmenn Birgir Jón Jónsson og Kristján Þór Júlíusson hafa fært rök að því að þeir telja að nota megi lögin ráðherraábyrgð í þessu skyni. Háttvirtur þingmaður Birgir Jónsson segir að geta orðið til þess að ráðherra noti frekar áminningar tækið sem þeir hafa til þess að forstöðumenn haldi sig á mottunni og háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson segir að lögin og viðhorfi til laganna ráðherraábyrgð geti breyst vegna þess að við lifum á breyttum tímum. Það má vel vera og ég vil bara lýsa því yfir hér að ég alveg tilbúin til að skipta skoðun að þetta sé of bratt ef ég verð samfærð það.